Rauhaa myös minun puolesta. Lämmin päivä on taas meille koittanut. Tänään on aiheena sellainen, kun tulkoon teidän lempeytönne kaikkien tietoa. Suora lainaus tuolta Filippiläiskirjeestä 4. luvusta ja 5. jakeesta. Tähän kun tulee tähän tilaisuuteen aina ja sitä odottaa aina sitä kättelyä tai vaikka halaamista ja nyt kun sitä ei ole, niin jotakin puuttuu. Tulee semmoinen, että tekisi mieli koskettaa ja me kun ollaan ihmisiä, niin me tarvitsemme myöskin tällaista fyysistä kosketusta ja jostain siitä on kysymys, kun puhutaan tästä lempeydestäkin, mutta se on paljon muutakin. Ja rukoillaan ihan tähän alkuun, pyydetään Pyhää Henkeä tässä meille myöskin avaamaan tätä ja opettamaan tätä sanaa. Rakas taivallinen Isä, kiitos, että ollaan saatu tulla jälleen tähän hetkeen ja kiitetään siitä, että me tiedämme, että sinun Pyhä Henkesi on täällä meidän keskuudessamme ja pyydämme oikein, että anna sen tänään puhutella meitä sanasi kautta ja anna meidän ymmärtää, mikä sinun viestisi on meille tänään. Ja anna meille sen vastaanottokyky niin, että me otamme vastaan kaiken sen hyvän, mitä haluat meille tänään antaa voimavaraksi ja rakennusaineeksi tähän meidän elämäämme. Siunaa ihan jokainen täällä oli ja niin täällä fyysisesti kuin myöskin netin äärellä. Kiitos, että saadaan monin tavoin tätä sinun valtakuntaasi olla viemässä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä lempeys on sellainen asia, että se ei välttämättä tule meillä uskon elämässä ihan ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan käyttäytymisestä ja meidän elämästämme. Mutta Raamattu puhuu siitä hyvinkin monessa kohtaa ja on kahdessa hyvinkin tärkeässä luettelossa myöskin mainittu tämä lempeys. Ihan ensinnäkin se on yksi hengen hedelmistä. Nämä hengen hedelmät eivät ole jotain sellaisia saavuttamattomia ihanteita, vaan ihan konkreettisesti vaikuttavia asioita elämässämme. Paavali mainitsee siellä Galattalaiskirjeessä 5. luvussa näistä hengen hedelmistä, että ne ovat hengen johtamia ja hengen aikaansaannoksia meidän elämässämme. Niitä on 9 kappaletta siellä, mitkä on mainittu. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja sieltä se lempeyskin löytyy sitten 8. sijalta. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, kun se on sillä listan toiseksi viimeisenä, että se olisi niin kuin vähemmän tärkeää kun ne muut siinä edessä olevat. Mutta siinä on ihan ensimmäisenä mainittu rakkaus. Ja kun ajatellaan tätä rakkaussanaa, niin sitä on helppo viljellä ja sanoa, että joo, minä rakastan. Varsinkin englanninkielisessä maailmassa hyvin paljon sanotaan, että I love you, I love this and I love that. Kaikkea rakastetaan. Mutta rakkaus on enemmän käytännön osoittamista kuin sen sanana hokemista. Ja kun ajatellaan tätä hengenhedelmien luetteloa, niin kun siinä on ensimmäisenä se rakkaus, niin oikeastaan sen jälkeen tulevat hedelmät ovat sen rakkauden attribuutteja, eli se rakkauden määrittäjiä. Ja kun Paavali ensimmäistä korinttilaiskirjettä lukee, niin siellä on se 13. luku, puhutaan rakkaudesta. Ja siellä on otettu nämä rakkauden määritelmät ihan ensimmäiseksi, jotka siellä hengenhedelmissä on listassa viimeisinä. Eli kun rakkaudesta aletaan siinä puhumaan, niin siinä sanotaan, että rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Lempeys tuleekin siellä heti jo alkuvaiheessa tässä Korinttilaiskirjeen 13. luvussa. Eli lempeys rakkauden määrittelijänä on todella tärkeää. On eri asia puhua rakkaudesta kuin osoittaa se käytännössä olemalla lempeä. Vielä palaan tuohon otsikon mukaiseen ajatukseen tästä filippiläiskirjeestä, eli tulkoon teidän lempeytönne kaikkien tietoon. Niin tässä tuo sana lempeys, siinä käytetään sellaista sanaa, joka on tarkoitettu viestimään juuri tässä filippiläiskirjeen kohdassa maltillisuutta, kohtuutta, pidättyväisyyttä paremminkin ja kärsivällistä lujuutta, joka kykenee ottamaan vastaan epäoikeudenmukaisuutta, häpäisyä, kaltoinkohtelua, ilman vihaa ja pahan tahtoisuutta. Eli ei tarkoiteta sitä, että lempeys tarkoittaa, että ollaan ovimattona kaikelle, vaan se ei lähde provosoitumaan, se ei lähde kostamaan, eli se ei lähde vastaamaan siihen samaan, mitä sitä vastaan osoitetaan. Tällaisesta lempeydestä on kyse, ja Riitta tuossa avasi tätä tilaisuutta, niin siellä tuli näitä elementtejä. Jos ajatellaan Korjeten Buumistakin, mitä hän joutui kärsimään, niin hän jos kuka olisi voinut olla katkeroitunut siitä kaltoinkohtelusta, mitä hän koki. Mutta ei, hänessä tämä lempeys oikein ruumiillistui. Hän sai olla kokemassa tätä. No mitä tämä lempeys sitten käytännössä on? Me eletään nyt hyvin levottomassa ajassa, niin kuin ihan jokainen meistä tietää. Korona on tietenkin hallinnut otsikkoja koko maailmassa, ja se on vieläkin hyvin suurena uhkatekijänä monessa maassa. Mutta saamme olla kiitollisia tästä Suomen tilanteesta, niin kuin Riittakin tuossa alussa mainitsi. Epidemia on täällä päin ollut hiipumaan päin, ja tällä hetkellä voidaan näin ainakin sanoa. Mutta Amerikassa on tilanne ihan toinen. Siellä koronauhrit sen kun lisääntyvät. Ja siellä on myöskin ollut tällaista muuta levottomuutta. Siellä on alkanut tämmöinen rasismivastainen liikehdintä. Ja kaikki lähti liikkeelle siitä, kun 25. päivä toukokuuta tämmöinen George Floyd, musta mies, kuoli poliisin kuristusotteen seurauksena. Ja tämä oli oikeastaan sellainen kamelin selän katkaissut teko mustien amerikkalaisten rasistisessa kohtelussa. Siitä nousi tosi iso tämmöinen rasisminvastainen liikehdintä. Ja että täällä Euroopassakin on jopa lähdetty kaatamaan patsaita, kun on ajateltu, että ne patsaat edustaa tällaisia rasistisia henkilöitä. Amerikassa mellakat ovat oikeastaan riistäytyneet jo käsistä. Siellä ryöstellään kauppoja, poltetaan autoja, hakataan ihmisiä, yritetään poliisia vastustaa hyvin väkivaltaisesti. Me tietenkin ajatellaan, että tällainen on oikeutettua. Tunteet nousevat pintaan ja mellakojien toimintaa pidetään ihan suhteessa tähän tekoon niin oikeutettuina. Amerikan mustien kaltoinkohtelu on täysin hyväksymätöntä. Se on likaista, se on rumaa, se on suoraan sanoen helvetillistä. Sille ei löydy mitään puolustusta, ei minkäänlaiselle rasismille löydy mitään puolustusta. Se on ihan yhtä hirveää kuin toisen maailmansodan juutalaisvainot natsien toimesta. Mutta jos ajatellaan tätä vastareaktiota, onko oikein lähteä barrikaadeille, kaadella patsaita, ryöstää kauppoja, polttaa autoja, huutaa vihan vallassa? No ei se ainakaan kuulu kristittyjen toimintatapaan. Kun me kuulumme Kristuksen seurakuntaan, meidän on otettava vakavasti Raamatun viesti. Millä me vastaamme vihaan? Me vastaamme siihen lempeydellä, joka kykenee vastaanottamaan epäoikeudenmukaisuutta, häpeää, kaltoinkohtelua, ilman vihaa ja pahan tahtoisuutta. Niin kuin se sana määriteltiin siinä Filippiläiskirjeen kohdassa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi hyväksyä rasismi ja olla puuttumatta siihen. Mutta aseet puuttua siihen on aivan eri aseita kuin vastustajalla. Lempeys, joka on samaan aikaan myöskin tällaista lujuutta, saa aikaan toisenlaisen tuloksen kuin vihalla vastaaminen vihaan. Jeesus opettaa täällä vuorisaarnassa, Matteus 5, seuraavasti. Sieltä jakeet 38-44. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkäsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Tässä oli Jeesuksen vastaus siihen, mitenkä meidän pitäisi vastata vihaan. Ehkä olen joskus täällä kertonut sitä irlantilaisesta pastorista, joka oli entinen nyrkkeilijä. Ja hän meni sitten katuun evankelioimaan. Ja entisenä nyrkkeilijänä sitten hän oli hyvinkin riskiä. Ja siellä katuun evankelioinnissa voi tulla vastaan monenlaisia tilanteita. Ja niinpä sitten siellä tuli tämmöinen haastava tilanne. Sitten tätä pastoria joku kumautti nyrkillä naamaa. No, tämäpä pastori sitten käänti toisenkin posken ja tuli samanlainen takaisin. Mutta sen jälkeen rupesikin nyrkit heilumaan myöskin tällä pastorilla. Ja siellä oli kohta mies kanveesissa. Ja totta kai pastorilta sitten kysyttiin, että mitenkä sinä nyt näin toimit. No hän sanoi, että minä tein niin kuin Raamatussa sanotaan, että käänsin toisenkin posken, mutta sen jälkeen ei ole annettu lisää ohjeita. Hän sovelti sitten tilannetta siinä samalla. Mutta ei ehkä näin kuitenkaan ole meidän lupaa toimia. Emme vastaa väkivaltaan väkivallalla. Seurakunta edustaa aivan muita arvoja kuin barrikaadeille nouseminen ja rasismin vastainen liikehdintä niin, että me teemme sitä tunnekuohun ja vihan voimassa. Rasismi ja sitä vastaan nouseva väkivaltainen vastustaminen, molemmat ovat vallankäyttöä. Molemmat osapuolet ajattelevat, että he saavat valtaa sen toimintansa kautta. Mutta se valta on näennäistä. Todellinen valta on sillä, joka tarjoaa lujaa lempeyttä vaihtoehdoksi. Todellinen vallankäyttäjä, itse, valitsi alistumisen ja nöyrtymisen tien. Aivan kuten tässä filippiläiskirjeessä, josta tämä otsikkokin on otettu, niin siellä sanottiin, että hän alensi itsensä, otti orjan muodon. Ei oikeastaan katsonut edes oikeutetuksi olla Jumalan kaltainen. Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, etteikö hänellä olisi ollut valtaa. Ja siihen liittyen luetaan Matteuksen, samaisesta evankeliumista Matteuksen mukaan tältä luku 26, sieltä jakeet 47-55. Mennään vähän tähän pääsiäisen ajan sanomaan. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekon ja seipään aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelija niin, että häneltä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Ei ole kysymys siitä, etteikö Jeesuksella olisi ollut valtaa. Hän jopa kohteli lempeästi kiinniottajiaan. Luukkaan mukaan tuossa tilanteessa Jeesus paransi sen palvelijan korvan. Pietarilla ilman muuta oli tarkoitus lyö pää pois tältä, mutta ilmeisesti hän kerkesi väistää tämä palvelija sen verran, että lähti vain korva. Ja siihen Jeesus sitten sanoi, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Juuri se opetus siitä, että ei voi väkivaltaa vastustaa väkivallalla. Mennään sitten tähän sosiaaliseen mediaan. Se on mielenkiintoinen kenttä myöskin toimia kristittynä. Siellä tällainen luja lempeys kyllä loistaa poissaolollaan. Jopa itseään kristityksi kutsuvat ovat kirjoittelemassa sellaisia viestejä tuolla sosiaalisessa mediassa, että ne on kaukana siitä, mitä Paavali lempeydestä haluaa viestittää filippiläiskirjeen kautta, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. No, sosiaalisen median kautta niin voi olla, että sitä ei ihan kaikkien tietoon välttämättä tule. Kun aiheet koskettavat sellaisikin asioita kuin politiikkaa, uskontoa, tiedettä tai jotain opillisia näkökulmia jostain uskon kappaleista, niin Johan on soppa valmis. Siellä sanat sinkoilevat puolelta ja toiselta ja siellä ei niin kuin lempeydestä ole tietoakaan. Eli toisen sanoihin vastataan samalla mitalla takaisin. Jos joku on sitä mieltä, että maapallo on syntynyt sattumalta ja kaikki mitä on luomakunnassa on sattumalta tullut, evoluutioteorian kannattajat, ja jos joku on vaikka sukupuolineutraaliuden kannalla ja jotain tällaista, niin siellä isketään kyllä sitten samalla mitalla takaisin. Ja sitten sieltä tulee myöskin samaa takaisin itselleenkin. Puhutaan tällaisesta heiluriliikkeestä, eli te tiedätte sen, sanotaan Newtonin kehdoksi, jossa tutkitaan tätä fysiikan painovoimalakia. Silloin ne metallikuulat, joissa isketään metallikuula siihen muihin kuuliin, niin sieltä lähtee se voima ja lyö ne muut kuulat myöskin liikkeelle. Ja sitten se palautuu takaisin ja se taas heilahtaa sinne. Tällaisesta on kysymys siinä, kun vastataan samalla mitalla takaisin. Ja kun ollaan ruudun ääressä, niin kuin nytkin tässä yksi ruutu on, mutta onneksi täällä on myöskin joukko paikalla olijoita, niin helposti me unohdamme sen, että sillä ruudun toisessa ääressä on ihan samanlainen tunteva ihminen, niin kuin me itse olemme. Että häntä satuttavat ne sanat, joita sinne viljellään. Pitää aina muistaa, että kun olemme vaikka sosiaalisen median foorumilla, niin siellä on ihminen vastassa. Arvokas ihminen. Jumalalle niin arvokas ihminen, että hän on uhrannut oman poikansa hänenkin edestään. Ihan niin kuin minunkin. Mutta jos lähdetäänkin siitä, että vastataan siihen vihaviestiin tai sellaiseen hyvinkin itseään, niin kuin, joka ei itselle ole ollenkaan sellaista omaa ajattelutapaa, niin vastataan siihen viestiin lempeydellä. Se onkin niin, että sinne tulee sinne metallikuulien väliin semmoinen pehmoinen tyyny, että kun se siihen tulee ja iskeytyy, niin se ei saa mitään liikettä aikaan niissä toisissa metallikuulissa, vaan se pysähtyy siihen. Tämä ei ollenkaan tarkoita sitä, että lähtisimme niin kuin olen samaa mieltä sen toisen kanssa. Ja että me luovumme omista periaatteistamme. Vaan me vastaamme lujalla lempeydellä siihen toisen viestin tulvaan. Koska ne arvot, mitä meillä kristityllä on, ne eivät nouse meistä itsestämme. Ne nousevat sieltä Jumalan maailmasta, voitetusta vihasta, voitetusta epäoikeudenmukaisuudesta, voitetusta pimeydestä. Sieltä ne nousevat. Ne eivät ole uhka Jumalan valtakunnalle, ne mitä viestejä sinä saat sieltä toiselta sinun vastustajaltasi. Mutta ne ovat kyllä vaikuttamassa tässä ihmisten maailmassa ja ne vaikuttavat hyvinkin pahoja asioita ja tekevät pahaa jälkeä. Meillä ei ole ollenkaan lupaa lähteä siihen samaan leikkiin. Vielä haluan jakaa tästä lempeydestä sellaisen ajatuksen, että lempeys yllättää. Tämänkin kertomuksen olen kuullut toiselta pastorilta, kanadalaiselta pastorilta. Ja muistaakseni olen sen täälläkin jakanut. Mutta kertaus on opintojen äiti. Ja tämä on niin hyvä kertomus, että haluan sen jakaa tähän uudestaan. Amerikassa oli tällaisen amerikkalaisen jalkapallon valmentaja, ja tämä tapahtui 70-luvulla. Hän oli oikein kuuluisa huonosta käytöksestään. Hän oli palvellut toisessa maailmansodassa MacArthurin joukoissa ja karaistunut erittäin kovaksi ihmiseksi. Hän valmensi joukkuettaan samoilla metodeilla, mitä oli oppinut siellä sotiessa. Hän jopa hakkasi omia pelaajiaan. Kerran harmistuksissaan pelin häviöstä hän yhtäkkiä löi takana olevaan kameramiestä niin, että kameramies tiputti kameransa maahan. Ja viimeinen niitti oli vuonna 1978, kun tämä Woody Hayes-niminen valmentaja meni kentälle, löi pelaajaa nyrkillä naamaan. Ja se oli viimeinen sitten tapaus hänen urallaan. Hän sai potkut tuosta valmentajan tehtävästään. Ja sen jälkeen hän oli median ja kaikkien ihmisten hampaissa. Ja voitaisiin ajatella, että no hän sai ansionsa mukaan, kun häntä oikein kormutettiin. Tuomiohan meitä ihmisiä ei koskaan yllätä silloin, kun me osaamme odottaa, että se on oikeutettua niille, jotka ovat väärin tehneet. Mutta sitten toisessa jalkapallojoukkueessa oli sellainen valmentaja kuin Tom Landry, ja hän oli tunnettu uskon vakaumuksestaan. Ja hän oli saanut kutsun Chicagoon kansalliseen amerikkalaisen jalkapallon juhlallisuuksiin, ja hänelle oli lupa ottaa myöskin seuralainen mukaan, ja näissä tilanteissa, jos oli naimisissa, niin tietenkin otti aina vaimon mukaansa, ja tällä Tom Landrylläkin oli sitten vaimo. Ja kaikki ajattelivat, että vaimonsa hän kutsuu sinne sitten mukaan näihin juhlallisuuksiin. Mutta yllätys olikin melkoinen, koska hän kutsui tämän öykkärivalmentajan Woody Hayesin mukaan seuralaisekseen sinne juhlallisuuksiin. Ja tämä Woody itse varmaan eniten yllättyneenä istui siellä juhlallisuuksien, joka oli kaikkien vihaama ja parjaama koko Amerikassa. Ja ihmiset ympärillä oli myöskin yllättyneitä siitä, ja totta kai ne tuli kysymään tältä Tom Landryltä sitten, että hei, minkä takia sä otit tämän Woody Hayesin sinne juhlallisuuksiin. Ja tämä Tom vastasi siihen sitten, että koko maailma oli Woodyn kimpussa häntä tuomitsemassa. Halusi hänen tietävän, että on ainakin yksi, joka häntä rakastaa. Siinä oli lujaa lempeyttä. Tämä Tom Landry ei välittänyt siitä, mitä ihmiset sanovat, mikä oli se reaktio, kun hän ottaa tämän öykkärivalmentajan mukaan sinne juhlallisuuksiin. Lempeys voitti. Hän tiesi, että sen takana on suurempi valta kuin sillä, mikä huutaa siellä ympärillään epäoikeudenmukaisuutta, että et sä voit tällaista tehdä ja ottaa tällaista öykkäriä juhliin. Vihan vastaaminen lempeydellä yllättää myöskin tänään. Se ei ole koskaan sellaista, mikä toimii niin kuin tässä yhteiskunnassa normaalisti. Sehän sotii oikeustajua vastaan. Mutta sen onkin tarkoitus mennä syvemmälle kuin inhimillisen oikeudentajun. Se menee sinne pintaa syvemmälle. Juuri sinne, missä on kosketuspinta ihmisen lopulliselle muutokselle. Sinne, missä taivas pääsee koskettamaan maata. Taivas pääsee koskettamaan sydämen maaperää. Se riisuu inhimilliset aseet ja antaa tilalle hengellisen näkökyvyn, jossa ymmärretään, että todellinen taistelu käydään hengen maailmassa, ei täällä fyysisessä, jossa nousemme barrikaadelle ja huudamme vihaisia huutoja. Lempeys tulee sieltä Jumalan maailmasta. Siellä on todellinen valta. Ollaan lempeitä. Vastustetaan vihaa lempeydellä. Puhun tätä itselleni myöskin, koska joudun olemaan monta kertaa tuolla sosiaalisessa mediassa ja kuinka ollakaan tartun moninkin keskusteluihin ja tämä raamatun kohta pitää aina pitää mielessä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon. Aamen.